Bihar hilaren 15ean hasiko da Madrilgo auzitegi nazionalean egunkariaren aurkako epaiketa. Gotzon Hormosilla, Bilboko Berria egunkariko erreakzio burua, egunon.
Eta egunon.
Zer moz gabiltza?
Bueno, ondo esan beharko, zuk esan duzun moduan, ja bihar hasiko da epaiketa, eta bueno, apur bate horrekin kezkatuta, baina bueno, animo zure bai.
Zein da epaiketa horren inguruko zuen irakurketa?
Bueno, guk argi daukagu epaiketa datorrela mundu guztiak dakien moduan, duela ia 7 urte egin zen operazio horretatik, operazio horren helburua izan zen egunkaria iztea, euskaldunok euskaraz geneukan egunkari bakarra iztea, eta alde horretatik, bueno, argi daukagu, ba, hori, egunkariaren kontrako eraso latza izan zela. Baina guk pentsatzen dugu, eta hori da gure irakurketa, epaiketa hau arago doala, eta egunkarien aurkako operazio ura euskararen kontrako eta euskal kulturaren kontrako eta euskarazko edabideen kontrako erasoa izan zala, eta alde horretatik, ez dakit, Guardia Zibilaren informeak eta egin dituzten txostenak eta irakurtzea besterik ez dago ikusteko epaiketa horrek daukan arriskua. Hau da, Guardia Zibilaren tesi nagusia da, instituzioetatik kanpo antolatzen diren euskarazko eta euskararen aldeko ekitaldi guztiak etaren menpekoak eta etaren zerbitzura antolatuak direla, eta hemen Euskal Herrian denok dakigu tesi hori sekulako astakeria dela, baina kasualitatez ez, azkenean tesi hori berretxiko balute zigor sententzia batekin, ba oso arriskutsua izango litzateke, ate bat zabalduko litzateke euskararen alde instituzioetatik kanpo eta gizartearen ekimenetik, herriaren ekimenetik sortzen diren ekimen guztiak apur bat jomugan jartzeko, eta horiek guztiak zigortu alizateko atea zabalduko litzateke epaiketa honetan. Beraz, hori da gure irakurketa, pentsatzen dugu hemen gauza asko daudela jokoan, jakina egunkarekin zer gertatu zen argitzea, epaituko dituzten lagunen etorkizuna jokoan dago, baina horretaz aparte, lehen esan dudan moduan, jokoan egon daiteke herri ekimenez sorturiko euskalgintzaren etorkizuna ere bai.
Epaiketa honetan 5 auzipetuta dugu.
Ba, bai, 5 auzipetu, orain momentu honetan edo apurtxo bat berandago badakigu hori, ba, prentza aurreko bat eskainiko dutela Andoainen euren azken hausnarketak, azken erreflexioak gizarteratzeko, eta hori amaitu bezain pronto autobusera igo eta Madrilera abiatuko dira, eta bihar eta etzi izango dira epaiketa honen lehenengo saioak. Horren ostean ematen du epaileak eta ingurukoek neguko edo gabonetako oporrak hartuko dituztela, eta beraz pentsatzekoa da bi saio horien ostean epaiketa berriro berrartuko luketela edo berriro hasiko luketela oporren ostean urtarrilaren erdi aldera edo gero beste 3-4 astez luzatu daiteke, hori zehatz mehatz jakiterik ez badago ere, eta gertzaiteke otsailerako, martxoren hasierarako, kontua behintzat erdara esan den moduan bizto para sententzia edo epailearen erabakiaren zai gelditzea.
Esan behar dugu ere fiskaltzak epaiketa bertan bera geratzeko eskatu duela, baina epaiketa egingo da.
Oso bitxia da, lehenengo aldia da, horrelako kasu batzuk egon dira, baina Euskal Herriarekin, Euskal Herriko, Euskal Gatazkarekin zer ikusi duten holan epaiketetan, epaiketa handietan, lehenengo aldia da horrelakorik gertatzen dela. Gure ustez, horrek argi eta garbi adierazten du alde batetik fiskalak berak ere, kontuan izan da fiskala printzipioz Espainiako estatuaren interesen defendatzailea dela, fiskalak berak ezpadu ikusi inolako delituren zantzurik, pentsatzen dugu hori oso esanguratsua dela, eta horrek erakusten duela beste aldetik, estatuaren inguruko hainbat sektoretan ba gero eta edatuago dagoela iritzia, ba hori, ba behar bada ez zutela ondo neurtu, pausu hori eman zutenean, euskarazko egunkari bakarra iztea erabaki zutenean, ba behar bada ausartegi jokatu zutela, ez zutela espero Euskal Herritarren aldetik horrelako erantzun tinko eta zabala, eta bueno, ba batzuek euren pausoak, euren urratsak neurtzen ari direla, ba argi eta garbi ikusten dutelako, ba behar bada urrunegi joan direla. Baina hori ez da inolako bermea, zoritzarrez, esperientziak erakusten digulako beste auzi politiko batzuetan, ba hori, inolako delitu zantzurik egon ezarren, inolako frogarik egon ezarren, ba hori, hainbat eta hainbat euskal herritar gaur egun kartzelan daudela, ba hori, ba etakoak izatea leporatuta edo egotzita, hemen mundu guztiak dakienean, ba herritar horiek ez direla etakoak, ez direla inoiz etakoak izan, eta landa guztiz ere, ba gaur egun kartzelan daude, egin kasua hor daukagu, egineko zuzendaritzan zuden hainbat kazetari gaur egun ba kartzelan daude, eta beraz, bueno, ba hori oso aurrekari txarra da. Berez ez da txarra fiskalak hori zera, epaiketa bertan bera eskatu izana eta salaketarik edo zigor eskaerarik egin ez izana, baina berriro diot hori zoritxarrez eta kontuan hartuta Espainiako justiziaren egoera zein dan, ba ez da inolako ezeren berme.
Martxalo Otamendi berria egunkariko zuzendariak esan berri du, garaia badela euskaldunok epaiketa politiko bat irabazteko.
Ba, bai, bada garaia, baina nik uste dut hori neurri handi batean, ez bakarrik, bueno, argi dako, dago horregatzean zelako interesak dauden, baina nik uste dut horrein honetan euskal gizarteak baduela zere esan eta zeregin asko. Martxelok esan zuen moduan bada garaia, baina horretarako euskal herritarrok izan behar dugu ba auzi politiko hori irabazten dugunok, eta horretarako behar beharrezkoa da kalera ateratzea, proteste egitea. Badago hori iritzi nahiko edatua, eta bueno, batzuk hori iritzi hori konpartitzen dugu, eta da behar bada hori Espainiako estatuaren hainbat aparatuk lehen esan dudan moduan, ez eta pentsatu behar bada urrunegi joan direla, ba hori, urrunegi joan direla, behar bada batzuet pentsatuko dela berandu dela, orain atzera egiteko, eta nez eta inolako delitu zantzurik ez ego, inolako frogarik ez izan, inolako, bueno, nez eta salaketa guztiak guztiz hori, ba, ez hankarik eta ez bururik ez izatea, ba behar bada batzuek, baliak berak, edo estatuaren aparatuen inguruan dabiltzan sektore batzuek, ba litekena da pentsatzea, ba hori, ba urrunegi joan direla, berandu egi dela, atzera egiteko, eta orain atzera egin ezkero eta zigorrik ez egotekotan, ba oso agerian geldituko litzatekeela epaiketa eta eraso guztia, ba hori bultzada politiko batek hartaratua izan dela, eta beraz Espainiako estatua ba barregarri geldituko litzatekeela nazioartean, eta beraz ba batzuek pentsatzen dute hori erabaki horra izan daitekeela, eta berba da ba zigorra hortik etor daitekeela, ez frogarik dagoelako, baizik eta ba bueno, batzuek pentsa dezaketelako ba bost auzipetuak libre gelditu ostean, ba Espainiako estatua ba ipurdia biztan eta oso agerian geldituko litzatekeela. Eta horren aurrean ikuste dut hori, ba euskal gizartearen adala hitza, euskal herritarroi dagokigu Espainiako estatuari erakustea, ba bai, behar bada kostu politiko bat eduki dezakela, orain oso argi gelditzen bada zergatik gertatu zan eta zer gertatu dan eta hori guztia, baina Espainiako estatuari esan behar digu argi eta garbi kostu politikoa handiagoa izango dela baldin eta bost errugabe edo bost errugabe horietatik bat bakarra ere kartzelaratzen badu eta inongo frogarik, inongo errurik, inongo deliturik ez dagoen epaiketa eta auzi batean, ba inor zigortzen baldin badu. Hori da, nire ustez, Euskal Herritarrok esan behar dieguna Espainiako estatuaren aparatuei, eta horretarako nik uste dut kalera atera behar dugula, argi eta ozen esan behar dugu Euskal Gizarte osoak badakiela, egunkaria esan zen, badakiela, egunkaria lan egin duten auzipetuta dauden lagun hoiek, nolako lan eredugarria egin duten, eta argi eta garbi esan behar dugu, ba, ez gaudela prest, inongo errugaberik bultzada politikoz aulkira bidali dituzten lagun hoiek, ez hoiek eta ez beste inor, kartzelaratzeko prest ez gaudela eta Euskal Gizarteak ez duela horrelakorik onartuko. Eta nik uste dut hori dela bide bakarra, batzuek zigorra eman baino lehen berritan pentsatzeko, eta Martxelok esaten zuen moduan, lehenengoz zera, auzi politiko horietako bat irabazi eta atzean etorriko direnentzako aurrekari bat esartzeko. Baina hori, lehen berriro diot, en handi batean gure esku dago, Euskal Gizartearen esku dago, Euskal Alderdi Politiko, sindikatu, eragile sozial eta abarren esku dago, eta horretarako, ba, egin behar duguna da, datozen egunetan, datozen asteetan, indarrak batu, indarrak bildu, esfortzuak biderkatu, eta kalera ateratzea, argi eta ozen esateko, ba, Euskal Gizarteak, Euskal Gizartea ez dagoela presto horrelakorik ametitzeko.
Bukatzeko gotzon, hain zuzen, elkartasuna eta mobilizazioak aipatu behar ditugu, bihar besteak beste Deustun eta Santutxun izango dira, datorren larun batean Ilaren 19an Bilbon manifestaldi nazionala.
Hori da, bihar Euskal Herriko hainbat eta hainbat txokotan, elkarreteratzeak egingo dira, 7:30 aurrera, zuke osan dezan modu moduan Bilbon esaterako, ba, Deustun, Egunkaria plazan eta Santutxun ere bai, barkatu Santutxuko Egunkaria plazan eta Deustun ere bai, hori horrako elkarreteratzeak egingo dira, Bizkaiko bestein bat herritan eta gainerako herrialdetako bestein bat herritan ere horrelakoak egingo dira, hainbat lekutan mailak jarriko ditugu egunkaren aldeko eta auzipetuen aldeko materiala saltzeko, eta horrela auzi horrek ekarriko dituen gastu ikaragarriak apur bat arintzeko, eta batez ere datorren larun batean, ba, nik uste dut euskaltzale, euskaldun, demokrazian sinesten dugun herritar guztiok badugula huts egin ezineko itzordua Bilboko kaleetan Arratsaldeko 5:00 aurrera.
Gotzen Hermosilla, Bilboko herria egunkariko erreakzio burua. Mila esker eta datorren astearte.
Oso ondo, mila esker zuei.
Agur.